Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко затвердив річну національну програму на 2009 рік із підготовки України до членства в НАТО. Як мовиться в указі глави держави, програму затвердили, щоб реалізувати новий етап співпраці між Україною і НАТО відповідно до рішень, ухвалених на засіданні комісії Україна-НАТО в квітні минулого року в Бухаресті і в грудні 2008-го в Брюсселі. МЗС України раніше заявляв, що перехід від цільового плану до національної програми співпраці з НАТО є кроком до надання плану дій із членства в Альянсі. Міністерство внутрішніх справ України розраховує найближчим часом отримати відповідь від поліції Ізраїлю щодо можливого перебування в цій країні колишнього депутата Віктора Лозінського, оголошеного у міжнародний розшук за підозрою в причетності до вбивства. Як повідомили в МВС, Українське національне центральне бюро Інтерполу того ж дня, коли з'явилася інформація про начебто перебування Лозінського в Ізраїлі, надіслала поліції цієї країни запит із проханням перевірити ці дані. Натомість у Службі безпеки заявляють, що продовжують шукати Лозінського в Україні.
Повноваження Служби безпеки України завершуються на її кордоні, на кордоні України. Все, що відбувається за кордоном, це прерогатива перше Міністерства закордонних справ України і друге – Служби зовнішньої розвідки.
Сказала речниця СБУ Марина Остапенко. Європейська футбольна федерація повідомила, що міжнародний трансляційний центр, який працюватиме під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, встановлять у Варшаві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, УЄФА у заяві, переданій Польській федерації футболу, пояснює, що рішення об'єктивне і було ухвалене після всебічного аналізу інфраструктури, доріг та готелів Варшави й Києва. І до міжнародних тем. У Грузії відбуваються пам'ятні церемонії у зв'язку з першою річницею російсько-грузинського збройного конфлікту. Кілька сотень людей взяли участь у церемонії в прикордонному із Південною Осетією місті Горі, який рік тому бомбили російські війська. Очікується, що тут має виступити грузинський президент Міхаїл Саакашвілі. Напередодні першої річниці російсько-грузинського збройного конфлікту, яку відзначають сьогодні, Грузія і Росія кілька разів обмінювалися звинуваченнями у нагнітанні напруженості довкола Південної Осетії. ЄС закликав сторони утриматися від дій та заяв, які можуть погіршити ситуацію. Московський окружний військовий суд відмовився повернути справу про вбивство журналістки Анни Політковської до прокуратури, відхиливши клопотання, з яким у середу виступила сторона потерпілих. Адвокати родини Політковської просили направити справу до прокуратури для нового розслідування. Натомість суд на 7 вересня призначив відбір колегії присяжних для нового розгляду справи. У лютому звинувачуваних в причетності до вбивства Політковської виправдали на основі вердикту присяжних, але цей вирок скасувала військова колегія Верховного суду Росії. Це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у п'ятницю, 7 липня. З вами Зіновій Фрис. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми першої частини випуску. Ціни на облігації Нафтогазу. Іноземні інвестори стурбовані.
Деякі інвестори, які тримають міжнародні облігації Нафтогазу, підготували скаргу до британських регуляторних інстанцій, зокрема до служби нагляду та регулювання фінансового ринку.
Президент Ющенко схвалив план підготовки України до набуття членства в НАТО.
Розроблявся він в Україні, а потім проходив кілька етапів узгодження. Альянс має право моніторити виконання цього плану.
Російсько-грузинська війна рік по тому.
Особисто я не думаю, що Росія, будучи в тверезому розумі, буде намагатися приєднати ці республіки до Російської Федерації.
Ми продовжимо одразу після оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Президент Віктор Ющенко затвердив річну національну програму на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в НАТО. Також президент доручив урядові розробити проект програми на наступний 2010-й. Між тим, експерти прогнозують, що вирішальний вплив на розвиток відносин між Україною та Північно-Атлантичним альянсом матимуть не так плани чинної влади, як наслідки президентських виборів, що мають відбутися в Україні в січні наступного року. Більше навколо програми з набуття Україною членства в НАТО наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Метою програми є реалізація нового етапу співробітництва та підготовки України до набуття членства в Альянсі. Кабінету міністрів указом доручається розробити та затвердити впродовж місяця план заходів з виконання національної програми, а також до 1 грудня розробити проект національної програми на наступний рік. Як повідомила Радіо Свобода в департаменті НАТО Міністерства закордонних справ України, програма буде опублікована найближчим часом, а МЗС днями з цього приводу проведе брифінг, каже заступник директора департаменту НАТО МЗС України Людмила Непоп.
Планується брифінг. Вона включає в себе політичні, економічні питання, військові, оборонні, питання ресурсного, питання безпеки і правові питання. Тобто йдеться про реформи не тільки в галузі безпеки, оборони, а й в питанні економіка, боротьба з корупцією, здійснення правових реформ. Тобто весь абсолютно широкий спектр.
Програму на 2009 рік затверджено лише у серпні з тієї причини, що рішення про новий формат співпраці було прийнято у грудні минулого року на саміті в Брюсселі, каже політичний експерт Інституту євроатлантичної співпраці Володимир Горбач.
Весь цей час він пішов на розробку і узгодження двома сторонами, Україною і штаб-квартирою НАТО, цього документу. Розроблявся він в Україні, а потім проходив кілька етапів узгодження. Альянс має право моніторити виконання цього плану.
В Українському інституті євроатлантичної співпраці вважають, що зараз найбільш проблемним на шляху інтеграції України до НАТО є не військово-оборонний, а політико-правовий аспект. Крім того, перспективи подальшої співпраці та темпи інтеграції України до Північно-Атлантичного альянсу залежать від того, якими будуть результати президентських виборів, каже експерт інституту Володимир Горбач.
Є величезним мінусом та політична нестабільність, а це означає непередбачуваність подальшої лінії, в тому числі в сфері безпеки. І правові аспекти, тобто з одного боку Україна декларує, що вона є правова держава, а це теж якби елемент безпеки, а з іншого боку функціональність цієї правової держави викликає запитання не лише у Брюсселі, а і в українських громадян.
Новий генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен раніше заявив, що з часом Україна та Грузія зможуть стати членами НАТО. Проте наразі вони не досягли відповідних критеріїв для членства в альянсі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коливання цін на облігації «Нафтогазу» стурбувало іноземних інвесторів. Їхнє занепокоєння підсилили і заяви українських чиновників щодо реструктуризації боргів компанії, пише британська Financial Times. Передовсім йдеться про заяву очільника Міністерства фінансів, що невизначеність у термінах одержання «Нафтогазом» фінансової допомоги змушує компанію прискорити перегляд боргів. Як ситуацію оцінюють в Україні, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Минулого місяця уряд доручив Міністерству фінансів вжити заходів щодо реструктуризації зовнішніх боргів «Нафтогазу», а також зменшити вартість їхнього обслуговування за рахунок рефінансування. Після чого виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський повідомив про початок переговорів із кредиторами. Але у середу він заявив, що у зв'язку із тим, що термін отримання «Нафтогазом» фінансової допомоги з боку міжнародних фінансових інституцій залишається невизначеним, реструктуризація боргів компанії по єврооблігаціях на суму 500 мільйонів доларів, погашення яких припадає на вересень, мусить бути прискорена. Такі заяви українських чиновників викликали занепокоєння іноземних інвесторів, оскільки облігації «Нафтогазу» значною мірою знаходяться за межами України і розглядаються як запорука суверенних боргів. У статті, опублікованій у британській газеті Financial Times, йдеться, що в останні дні деякі інвестори, які тримають міжнародні облігації «Нафтогазу», підготували скаргу до британських регуляторних інстанцій, зокрема до служби нагляду та регулювання фінансового ринку. Як заявив Філіп Томас, німецький адвокат офшорної компанії «Карбло», котра має право на 10 мільйонів доларів з півмільярда фінансових зобов'язань «Нафтогазу», західних інвесторів непокоїть падіння ціни на облігації цієї компанії. Упродовж тижня вона впала майже на 20%. Проте, на переконання уповноваженого президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдана Соколовського, наразі підстав для стурбованості інвесторів немає.
Якщо весь процес пройде прозоро, чи це повернення запозичень, чи це реструктуризація, це в рамках дозволеної, в рамках права. Не може бути якихось додаткових стурбованостей.
Не бачить підстав хвилюватися і радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима.
Україна була вивчена, я би сказав, під великим мікроскопом. Стан НАК «Нафтогаз» був вивчений. І не тільки Міжнародним валютним фондом. Він був вивчений також і Європейською комісією. Нема чого переживати.
До того ж, зазначає Олександр Гудима, з 1 вересня ціна на газ для населення населення зростає на 20%, як того вимагали МВФ та Єврокомісія. І ці кошти підуть до скарбниці Нафтогазу. А починаючи з третього кварталу, імпортний газ для України коштуватиме менше $200 за 1000 кубів. Тож навантаження на НАК зменшуватиметься. А от керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін вважає, що підстав для занепокоєння інвесторів більш ніж достатньо.
Фінансовий стан Нафтогазу України є жахливим. Фактично, дефолт компанії відбувся ще в жовтні минулого року. Нафтогаз України вперше зірвав виплату ІЛА кредиту в сумі близько $75 мільйонів лондонському банку Standard Bank. Для таких емітентів, як Нафтогаз, несвоєчасна оплата боргу прирівнюється до дефолту. І це чудово розуміють на Заході.
Структура та обсяг зовнішнього боргу Нафтогазу офіційно не оприлюднювався впродовж останніх років. За оцінками ж експертів, сьогодні загальна заборгованість НАКу перед банківськими установами становить як мінімум $6 мільярдів. А сума його євробондів, яка свого часу дорівнювала 100% запозичень компанії, сьогодні не перевищує і 10. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. З вами Зиновій Фріс. І зараз про міжнародні події. Минає перша річниця російсько-грузинської війни. Згадаємо коротко про ці події в голосах і звуках.
У нас є свої обов'язки перед народом Южної Осетії.
Імперіум, що це Русі, ти патріс, всім Сакарто, Сейтон, Сніарбас, Сакарто, Суверітет, Тінь, Акриті,
Олімпія, Екануня. Грузинська сторона, як ви можете бачити на екрані.
Those actions will continue until we manage to reach durable peace.
Адекватори реагірували ос ім агресія.
Ті обеспечення безопасності і стабільності в регіоні. Вторая позиція. Повний вивод російських миротворців.
Отже, перша річниця російсько-грузинської війни. Філ Гордон, помічник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських і євразійських справ, розповів інтерв'ю Радіо Свобода про занепокоєння з боку Вашингтона тим напруженням, яке зберігається і навіть наростає між Росією та Грузією. Офіційний речник Білого Дому також відзначив особливості стосунків Сполучених Штатів і Росії якраз напередодні річниці російсько-грузинської війни річної давнини. На запитання Радіо Свобода про вірогідність нового конфлікту між Росією та Грузією через нібито незавершеність війни Філ Гордон сказав:
ми не бажаємо бути безтурботними у чомусь. Тут ситуація дуже серйозна. Ви ж бачите, що в регіоні повно військових сил. Відчувається напруженість з обох боків. Хоча ми не бачимо підстав вважати, що війна дійсно знову спалахне. Ми робимо тут все для запобігання цьому варіанту. Тому ми розглядаємо з усією серйозністю ситуацію, яка склалася, і дуже щільно контактуємо з обома сторонами.
Чимало аналітиків, коментуючи перезавантаження між Сполученими Штатами та Росією, налаштовані скептично через різні концепції зовнішньої політики обох сторін. Якою ви бачите роль Росії у світі?
Я вважаю, що ці аналітики мають рацію. Це буде дійсно складно. Якби було легко мати гармонійні стосунки між США та Росією, це можна було б зробити вже давним-давно. Ми маємо все ж більше спільних інтересів у різних куточках світу, аніж відмінностей. Але є наслідки минулого, великі підозри. Більшість росіян не довіряють США. Ми бажали б досягнути порозуміння саме у тому, що нас об'єднує.
Росія продовжує попереджати про потенційну військову допомогу Грузії і погрожувати будь-якими кроками у постачанні зброї для Тбілісі. Чи це стримає США? І якщо ні, то яка допомога планується для Грузії?
Ми вже заявили, що Грузія має право на самооборону і не має бути ніякого ембарго на постачання зброї до Тбілісі. Ми продовжуємо з Грузією співпрацю в питаннях безпеки, військової підготовки, навчання афганської місії. Це наші спільні інтереси. Але ми не бачимо вирішення проблеми шляхом війни. Ми хочемо уникнути конфлікту. У даний час ми не продаємо зброї Грузії. Але стосовно попереджень Росії, це на Росії вирішувати, як Грузія має оборонятися. We don't want to see any
military escalation in the region. У своєму виступі в Конгресі ви заявили про необхідність дотримання конституційної передачі влади в Грузії, яка має відбутися у 2013 році. Але ж опозиція вимагає дострокових виборів і відставки Саакашвілі. Ваші слова були попередженням для опозиції в Тбілісі?
Ні в якому разі мої слова не були попередженням опозиційним партіям. Я лише наголосив на необхідності поваги до конституційної процедури. Самі грузини мають вирішувати. Опозиція бажає позбутися діючого президента, і це їхнє право. Лише вільні і справедливі вибори дадуть тут результат. Сполучені Штати за послідовну демократію, свободу преси, відкритість, незалежно від тих чи інших політичних сил.
Заявив в інтерв'ю для Радіо Свобода Філ Гордон, помічник державного секретаря Сполучених Штатів з європейських і євразійських справ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На думку глядачів, минулорічна серпнева війна показала не тільки рішучість Кремля у просуванні своїх часто авантюрних планів і неготовність Заходу так само рішуче їм протистояти. Вона ще й показала всю вразливість України, на території якої дислокуються російські війська. Проти своєї волі Київ був втягнутий у війну проти країни, яку вважає партнером і союзником. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Володимир. Володимире, наскільки активною була участь дислокованого в Україні Чорноморського флоту Росії у війні в Грузії?
Доброго вечора. Загалом роль Чорноморського флоту Росії у російсько-грузинському збройному конфлікті серпня 2008 року була другорядною, але важливою. Російські кораблі блокували північну частину грузинського узбережжя, також знищили військовий флот і військову та цивільну інфраструктуру в порту Поті та довкола нього. У війні брали участь майже два десятки плавзасобів Чорноморського флоту Росії, серед них флагман флоту – гвардійський ракетний крейсер «Москва», на борту якого перебував командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Олександр Кліцков з оперативною групою. Загалом оперативне керування бойовими діями флотських сил здійснювалося із запасного командного пункту Чорноморського флоту Російської Федерації у новоросійській базі. Крім того, Росія задіяла для бомбардування Грузії літаки морської авіації Чорноморського флоту. Преса ж тоді повідомляла, що грузини своїм вогнем пошкодили три російські корабля. За інформацією Севастопольського радіобриз, яке посилалося на власні військові джерела, серйозні пошкодження отримали малий ракетний корабель «Міраж», малий протичовневий корабель «Мурамець» і крейсер «Москва». За повідомленням радіобриз, серед екіпажів згаданих трьох кораблів були жертви – і загиблі, і поранені. Головне командування ВМФ Росії тоді спростувало цю всю інформацію. Однак відомо, що ці плавзасоби, перш ніж повернутися на головну базу, проходили ремонт в Новоросійську.
Володимире, які заходи вживає Україна для того, щоб її територія не використовувалася для бойових дій проти третіх країн?
Торік офіційний Київ активно протестував проти участі дислокованих на українській території сил Чорноморського флоту Російської Федерації у російсько-грузинському військовому конфлікті. Заяви робило Міністерство закордонних справ України. З цього приводу спеціальне засідання провела Рада національної безпеки та оборони, за підсумками якого у серпні минулого року президент України Віктор Ющенко підписав два укази. Ці укази обмежили вільне пересування українською територією російських військових. Військовий експерт Дмитро Тимчук сказав Радіо Свобода, що це був виправданим кроком.
Це були єдині правильні кроки в цій ситуації. Головна проблема, це взагалі стосується не тільки зараз Чорноморського флоту, а, напевно, взагалі зовнішньої політики України, полягає в тому, що у нас немає єдиної думки стосовно різних гілок влади. Тобто немає єдності навіть у самій виконавчій владі.
За словами експерта, офіційний Тбілісі з розумінням поставився до ситуації, в якій опинився Київ. Але участь сил Чорноморського флоту Росії, дислокованих в Криму, у бойових діях на грузинській території та акваторії показала, що Україна проти своєї волі була втягнута у військовий конфлікт. На думку Дмитра Тимчука, це суперечить національним інтересам України і свідчить, що вона стала заручником зовнішньої політики Росії. А це означає втрату Україною частини свого суверенітету. Як вважає експерт, необхідна спеціальна російсько-українська угода про використання Росією сил Чорноморського флоту, які дислокуються в Україні, у збройних конфліктах в інших регіонах проти третіх держав.
Дякую і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про роль Чорноморського флоту в Росії в російсько-грузинській війні річної давнини. І ми попросили пересічних киян відповісти на таке запитання. Минає рік російсько-грузинської війни. Чи змінилася Росія за цей час? І ось що ми почули.
них імперські замашки, як були, так вони і залишають. Для себе вони, може, яка своя ковдра ближче, але ж хочуть розуміти інші країни. Ну, може, її трошки побоюються і з нею з позиції сили або розмовляти на рівних. Просто не хочуть, щоб конфлікт цей не розвивався далі.
Вона не змінилась, якщо говорити про геополітику. Але самі процеси в Росії, розвиток зародків сепаратистських рухів, я думаю, важко передбачити, що станеться. Всередині країни, безумовно, виграла.
Не змінювалась. Вона завжди була одна і та сама. Захапати більше, але переварити не здатні.
Ну, звісно, всі говорять, це агресивна політика, тому всі бачимо по відношенню к нам, по відношенню к Грузії.
Росія на сьогоднішній день поки що дотримується тих норм, що вона декларувала. Вона підтримує незалежність цих держав і намагається, щоб інші держави визнали її. Про анексію цих республік поки що не говорить. Це на сьогодні. Особисто я не думаю, що Росія, будучи в тверезому розумі, буде намагатися приєднати ці республіки до Російської Федерації.
І в передачі «Ваша свобода», яка розпочнеться в повторі вже за 10 хвилин, також тиметься про російсько-грузинську війну. Не пропустіть.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Нагадаю, що ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс. І далі ви почуєте історію одного з підприємств, що перетворилося в небезпечну руїну.
Цей об'єкт, я рахую, перетворився на потенційно небезпечний об'єкт. Цей об'єкт в такому жахливому стані і на літній період. І тут можуть бути непередбачені випадки.
На Черкащині невдовзі кожний охочий зможе відчути себе трипільцем.
Люди переодягаються, вони одягають одяг трипільський, щоб людина змогла перевтілитися і попасти в інший час машина.
Львівське нововведення. Не заплатив за комунальні послуги, не поїдеш за кордон.
У Західному регіональному управлінні прикордонної служби повідомили, що прикордонники без рішення суду не мають права не випустити людину за кордон, якщо у неї є усі необхідні для виїзду документи.
Ці теми одразу після оголошення.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сучасні руїни, закриті з різних причин підприємства, не можуть дочекатися фізичної ліквідації. На це немає коштів. Шкода від таких підходів не лише економіці, а й життю та здоров'ю людей, котрі нині розбирають заводи і ферми по цеглині, нехтуючи часто небезпекою. Історію однієї з таких руїн державного підприємства «Клесів Торф» на Рівненщині знає наша кореспондентка Валентина Одарченко.
На початку 90-х офіційною підставою для закриття заводу став високий вміст радіації у Клесівському торфі. Здавалося б, керувалися безпекою людей. Однак через таке рішення місцеве населення упродовж 15 років мерзло в негазифікованих селах. Водночас роботи позбулися 750 працівників. За кілька років цехи спорожніли, і тоді вже місцеві умільці взялися за стіни, розповідає мешканець Клесова Іван Дубовець.
То кому не лінь, гребею роздирає, кому треба плити на хату, кому кирпіч, блок, і там вже два чоловіки кирпичами забили. Рижуть на метал, розбирає його повністю, один хребет остався.
У Клесові навіть існує бізнес з прийому дешевої битої цегли.
Проїхати по красному, кажемо, у дворі зліва справа. Ну, звісно, на стройку, то він так 5 рублів стоїть, я так роблю.
Остання трагедія сталася з 15-річним сином Лідії Галах. Мати розповідає.
Там нема ніякого сторожа, щоб там тих людей чи відганяв. Тоді, як наш хлопець тоді постраждав, то привезли через пару днів ще одного хлопчика, повідбивав пальці. А з нашим сином було зміщення позвоночника.
Селищний голова Клесова Василь Щіпко показує плити, які буквально висять на волосинці і можуть обвалитися навіть від вітру, та бункерну, котра нині залита водою на глибину кілька метрів. Відповідне рішення про ліквідацію ніби ухвалене. Ось тільки жоден з ліквідаторів, котрі тут змінювалися упродовж останніх 3 років, так нічого і не зробив, каже він.
Прийнято рішення десь буквально 3 роки назад, включено в програму ліквідації підприємств паливно-енергетичного комплексу. Був створений проект на створення нових робочих місць, був визначений вже ліквідатор, і на тому практично все заглохло.
Як пояснив телефоном Микола Терновик, директор Західноукраїнської виконавчої дирекції з ліквідації шахт, котра знаходиться в Нововолинську і останніх півроку відповідає за неіснуюче торфопідприємство, після останнього трагічного випадку охороняти об'єкт найняли 2 людей. Ось тільки біля руїни їх і близько не видно. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
На Черкащині триває зведення музейного комплексу, де незабаром кожен охочий може відчути себе трипільцем. Робота ще триває, проте організатори вже розраховують на підтримку проекту з боку ЮНЕСКО. Кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська більше про майбутній музейний комплекс.
Двоповерхова будівля літерою «Г» та символічні візерунки на стінах. Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура» будують за зразком справжніх трипільських будинків. У планах не лише експозиція, а й створення археодрому – невеликого поселення, де туристи зможуть проживати в умовах, наближених до трипільських. Директор музею Владислав Чебанюк каже, після завершення будівництва комплекс стане єдиним у своєму роді в Україні.
Тут має бути такий класичний музей з експозицією. Це одна його частина, а друга частина – це відтворені житла, у яких буде посуд, у яких будуть печі, у яких будуть зернотерки, де будуть люди, вони переодягаються, вони одягають одяг трипільський, щоб людина змогла перевтілитися і попасти в інший час, машина часу.
Керівник трипільської експедиції, співробітник Інституту археології Олексій Корвін-П'ятровський наголошує, заповідник повинен отримати спеціальний статус ЮНЕСКО.
Я вже ініціював від імені Інституту археології проект щодо надання цьому заповіднику статусу ЮНЕСКО. Тому що об'єкти, які входять до складу комплексу, для всього світу є унікальними.
Міра просто унікальна.
Заповідник «Трипільська культура» був заснований 3 роки тому у рамках державного проєкту «Золота підкова Черкащини». Проте коштів держава не виділяє. Працівники музею розповідають, якби не меценати, проєкт так і залишився б на папері. Один із меценатів проєкту, француз Бертран Кост, розповідає, підтримувати ідею взявся, бо був дуже здивований, що держава майже не фінансує археологічні дослідження.
Чудово нарешті побачити перші результати, допомогти українцям уявити, як жили їхні попередники на цій території. Моя мета була зберегти це унікальне місце. Завжди потрібно рятувати те, що ще може бути врятоване.
Майбутня експозиція складатиметься зі справжніх археологічних знахідок. Поруч із музеєм ще з початку 80-х минулого століття тривають розкопи трипільських поселень. За весь час виявлено більше 40 будинків. Загалом, розповідають, на цій території їх було понад 3000.
Розповідала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська. У Львові вигадали черговий спосіб змусити городян сплачувати за житлово-комунальні послуги. Мерія апелює до міського управління юстиції, щоб те подавало списки львів'ян-боржників справи, яких знаходяться на контролі в державній виконавчій службі, прикордонникам, аби ті не пускали людей за кордон. За словами юристів, таке вибивання грошей з львів'ян є порушенням прав людини. Більше про суперечливе нововведення львівської мерії кореспондент «Свободи» Галина Терещук.
Міська влада радить львів'янам перед виїздом за кордон перевірити оплату комунальних послуг чи інших боргових зобов'язань за рішенням судів, які знаходяться на контролі у державній виконавчій службі. Підставою для таких застережень міської влади став спільний лист Міністерства юстиції України та Державної прикордонної служби щодо запровадження єдиного порядку застосування державними виконавцями деяких норм чинного законодавства, згідно з яким врегульований порядок виїзду за кордон осіб, які не виконали судових рішень. Відтак, згідно із законом України про порядок виїзду і в'їзду в Україну, громадянина України можуть не пропустити за кордон, якщо, скажімо, він не сплатив аліменти, не виконав договірні зобов'язання, зокрема, не сплатив кредит, словом, ухиляється виконувати судові рішення. На одній з апаратних нарад у міського голови було домовлено з міським управлінням юстиції, що злісні неплатники комунальних послуг, які ухиляються від судових рішень, можуть не виїхати за кордон. За даними міського управління юстиції, багатьом львів'янам-боржникам уже відмовлено у виїзді за кордон. Про це мерію повідомив заступник начальника міського управління юстиції Львова Володимир Циба, який відмовився від будь-яких коментарів для Радіо Свобода. У Західному регіональному управлінні прикордонної служби повідомили, що прикордонники без рішення суду не мають права не випустити людину за кордон, якщо у неї є усі необхідні для виїзду документи, говорить речник Роман Стахів.
В такому випадку, як по дорученню правоохоронних органів або рішенню суда, тобто ухвалою суду, якщо прийняте рішення, ту чи іншу людину не випускати.
Таке вибивання грошей із мешканців, не випускаючи їх за кордон, за словами юриста народу народного депутата України Володимира Пилипенка є порушенням прав людини. А повідомлення мерії він назвав черговим піаром міського голови.
Це порушення прав людини, які закріплені і в міжнародних документах, і в Конституції України. Прокуратура обласна повинна внести протест на таке рішення. Першим боржником, якого необхідно затримати, є мер міста Львова Садовий, який цинічно і системно не виконує рішення судів.
Відтак, першим, кого прикордонники можуть не випустити з України, може бути мер Львова Андрій Садовий, який не виконує десятки судових рішень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свободу сьогодні вів Зіновій Фріс. Бажаю усім гарно відпочити у вихідні, а передачі «Свободи» тривають.
Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Президент Віктор Ющенко затвердив річну національну програму на 2009 рік із підготовки України до членства в НАТО. Як мовиться в указі глави держави, програму затвердили, щоб реалізувати новий етап співпраці між Україною та НАТО. Відповідно до рішень, ухвалених на засіданні комісії Україна-НАТО в квітні минулого року в Бухаресті і в грудні 2008-го в Брюсселі. МЗС України раніше заявляв, що перехід від цільового плану до національної програми співпраці з НАТО є кроком до надання плану дій із членства в Альянсі. Міністерство внутрішніх справ України розраховує найближчим часом отримати відповідь від поліції Ізраїлю щодо можливого перебування в цій країні колишнього депутата Віктора Лозінського, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою в причетності до вбивства. Як повідомили в МВС, Українське національне центральне бюро Інтерполу того ж дня, коли з'явилася інформація про начебто перебування Лозінського в Ізраїлі, надіслала поліції цієї країни запит із проханням перевірити ці дані. Натомість в СБУ заявляють, що продовжують шукати Лозінського в Україні.
Повноваження Служби безпеки України завершується на її кордоні, на кордоні України. Все, що відбувається за кордоном, це прерогатива перше Міністерства закордонних справ України і друге – Служби зовнішньої розвідки.
Сказала речниця СБУ Марина Остапенко. Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лозінський може перебувати в Ізраїлі. Колишнього депутата від БЮТ підозрюють в причетності до вбивства жителя Кіровоградщини Валерія Олійника. Європейська футбольна федерація повідомила, що міжнародний трансляційний центр, який працюватиме під час проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, встановлять у Варшаві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, УЄФА у заяві, переданій Польській федерації футболу, пояснює, що рішення об'єктивне і було ухвалене після всебічного аналізу інфраструктури, доріг та готелів Варшави і Києва. Тим часом деякі ЗМІ сьогодні повідомили, що встановлення трансляційного центру у Варшаві швидше за все означає, що Київ втратить право на проведення фінального матчу Євро-2012. Натомість директор турніру в Україні Маркіян Лубківський запевнив, що інформація про нібито зміну формату проведення фінальної частини чемпіонату не відповідає дійсності і має відверто провокаційний характер. Це цитата. За фактом інциденту за участю мера Ужгорода Сергія Ратушняка порушили кримінальну справу. Про це повідомила керівник Ужгородського міського управління МВС в Закарпатській області Катерина Кийович. За їх словами, кримінальну справу порушили за статтею «Хуліганство». Днями громадська ініціатива «Фронт змін» заявила, що мер Ужгорода побив дівчину-агітатора. Інцидент стався під час поширення двома дівчатами друкованої продукції серед перехожих. Постраждала звернулася до лікарів, медики зафіксували в неї численні забої і струс мозку. Зі свого боку Сергій Ратушняк заявив, що дівчина-агітатор сама напала на нього після того, як він зробив їй зауваження, що не можна встановлювати намети без дозволу і засмічувати парк.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Грузії відбуваються пам'ятні церемонії в зв'язку з першою річницею російсько-грузинського збройного конфлікту. Кілька сотень людей взяли участь в церемонії в прикордонному з Південною Осетією місті Горі, який рік тому бомбили російські війська. Посол Грузії в Україні Григол Катамадзе сьогодні не виключив можливості повторення конфлікту на Кавказі. За його словами, на сьогодні спостерігається нагнітання ситуації в ЗМІ, а це нагадує те, що передувало початку грузинсько-російського конфлікту.
Не тільки не виконані були пункти соглашення.
Не лише були невиконані пункти угоди відновити статус-кво на 7 серпня, більше того, будемо відвертими, впродовж цього року на території Грузії, в її частинах Південної Осетії, Абхазії, а також на території Ахлагорі, яка ніколи не входила до конфліктних територій, будуються нові військові бази Російської Федерації.
Строються нові воєнні бази Російської Федерації.
Водночас президент Росії Дмитро Медведєв у телеінтерв'ю заявив, що рішення направити війська проти Грузії було складним, але правильним.
До останнього моменту, той період, ми розраховували на те, що грузинського режиму вистачить честі, порядності, хоча б якоїсь внутрішньої, розуму, зрештою, не здійснити фатальних помилок, які, по-перше, призведуть до людських жертв, а по-друге, матимуть дуже серйозні геополітичні наслідки.
Заявив президент Росії. Пакистанська влада повідомляє про ймовірну загибель лідера талібів у Пакистані Байтули Мехсуда під час ракетного обстрілу 2 дні тому. За попередніми даними, Мехсуд загинув разом із дружиною та охоронцями в будинку свого родича. Міністр закордонних справ Пакистану повідомив, що влада обстежує місце події, аби отримати остаточну інформацію. І це всі новини Радіо Свобода на цю мить, а вже за секунду слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Рік виповнився з того часу, як 5 днів російсько-грузинської війни потрясли світ. Ядерна країна, правоприємниця Радянського Союзу, газова монополістка Росія вела бойові дії на території іншої суверенної країни. З часів закінчення холодної війни це було уперше. Чи справді злякався світ? Чи справді знову відчинилася скринька Пандори? Чи справді цей конфлікт став можливий тому, що Грузію не взяли до НАТО? І які висновки мусить робити для себе Україна, аналізуючи причини і наслідки російсько-грузинської війни 2008 року? Всі ці запитання будемо сьогодні спрямовувати Олександру Чалому, свого часу заступнику міністра закордонних справ України і заступнику голови секретаріату президента. Вітаю вас!
Вітаю.
Телефонуйте до нас і ставте свої запитання, долучайтеся до розмови за номером 490-2905, код Києва 8044. Олександр Олександрович, кажуть, що політики ходять до вас радитися вже тоді, коли зовсім не знають, що робити. Даруйте за це провокаційне запитання, але чи могли б ви колись комусь дати пораду розпочати бойові дії?
Це абсолютно виключено, оскільки я дипломат, і я вважаю, що такі країни, як Грузія, як Україна, які не є великими країнами в сучасному розумінні, вони приречені, і це їхнє майбутнє, вирішувати всі конфліктні ситуації, які є всередині країни чи навколо країни, виключно шляхом переговорів. І мені здається, що в демократичному суспільстві і в сучасній великій Європі, а сюди я включаю і в Росії, мій дипломатичний досвід свідчить, що немає таких питань, які б ми не могли владнати за рахунок переговорного процесу.
Ця приреченість виглядає дуже позитивною в загальному контексті. Сьогодні у Тбілісі і по всій Грузії хвилиною мовчання пом'януть тих, хто загинув під час збройного конфлікту. Такі ж акції грузинська діаспора проведе в інших країнах світу. Нагадаю, що Грузія втратила 175 людей, Росія – 64 військовослужбовці, за деякими даними – 67. За даними ООН, з початку бойових дій в регіоні більше ніж 118 тисяч людей стали біженцями. Радіо «Свобода» зв'язалася із Ганною Матвєєвою, директором української школи імені Михайла Грушевського у Тбілісі. І ось що вона нам розповіла про те, як себе відчувають грузини рік по тому військового конфлікту з Росією.
Я була свідком, якраз я поверталася з України з молодої гвардії, везла дітей. 8 числа ми приїхали на паром. Через півгодини після нашого повернення паром бомбардувався. Ми проїхали горі, ми бачили воронки від снарядів. О 5 годині, вже 10 числа, ми прокидалися, бо тут поруч бомбардували. Тобто Тбілісі також був під жахливим літаковим наглядом росіян. Діти в той час були не тільки свідками, бо ці школи в перші ж дні прийняли біженців з тих територій, які були анексовані. В кожному класі були розміщені біженці, і діти приносили з дому все, що може допомогти кожній людині на перший час. Вони бачили сльози дідусів, бо це були або онуки, або похилого віку люди. І сьогодні діти це як відхапання території. І вони це розуміють, як це вже наша територія. Більш як півмільйона біженців. І діти розуміють, що треба комусь допомогти, що щось відбувається. Треба сказати, що надзвичайно психологічний це такий для дітей тягар, який відображається і на поведінці, і на смутних очах. Це ми відчуваємо. Кожній сім'ї це торкнулося. Маленька країна. Я хочу сказати, що сьогодні ніхто спокійно не живе.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Пане Чале, ми чули тільки що людську емоційну реакцію. Чекаю від вас аналітичної. Скажіть, будь ласка, так, що, які основні підсумки?
Ну, по-перше, я хотів би, щоб ми були на пам'яті і висловити жаль з приводу загибелі значної кількості людей, не тільки військовослужбовців, а й серед мирного населення по обі сторони конфлікту. Я думаю, що сьогодні в Південній Осетії також будуть хвилини пам'яті, і я думаю, що і в російських сім'ях будуть такі хвилини пам'яті. Мені здається, що українська позиція повинна, особливо, коли пройшов рік, і ми більш зрозуміли об'єктивні мотиви, причини цього конфлікту, ми повинні займати більш зважену позицію і подивитися на цю ситуацію більш системно. Тому що ця ситуація має великі наслідки і для майбутнього України, на мій погляд. Щоб відповісти на ваше запитання, я хотів би зробити такий коментар і поставити вам запитання. Ви на початку сказали, що вперше в історії останній ядерна країна війшла на територію іншої суверенної країни.
Та, яка була правонаступницею Радянського Союзу,
тому
мала
що,
я на увазі.
Тому що я б хотів сказати, що ми бачили приклад Югославії, а ще раніше ми бачили приклад конфлікту між Великобританією і Аргентиною стосовно Фолклендських островів. І ми бачили дії, які з об'єктивної точки зору дуже схожі один на одного.
Росія мала з кого брати приклад, ви маєте на увазі?
Я хочу сказати, що ситуація, яка склалася на той час, рік тому назад, в цьому регіоні, вона стала можливою після того, як відбулося, так скажемо, врегулювання косовського питання, яке, ви знаєте, Україна в цілому не підтримує. І те, що відбулося, і це попереджали і українські дипломати, і світові дипломати, що прецедент Косово буде мати досить негативний вплив на пострадянський простір і на простір європейський. Тому, мені здається, це тільки початок, коли суб'єкти автономії, які з точки зору сучасного міжнародного права за ними не признавалося право на відокремлення і зголошення власної державності, після того, як цей прецедент був порушений в Косово, сьогодні він може мати місце будь-де, як і на теренах Західної Європи, так і на теренах Східної Європи на пострадянському просторі.
Тобто скринька Пандори відкрилась раніше?
Так. Да. І цей конфлікт, якщо ми хочемо зробити деякі висновки з нього і зрозуміти, які наслідки конкретно для світу, для Європи, Великої Європи, для України, то перш за все, перший висновок – застосування сили для вирішення конфліктів такого роду повинно бути абсолютно виключене. Тому що воно веде не тільки до трагедії мирних людей, але воно веде й до великої трагедії держав. Тому що ми повинні бути відверті, пройшов рік. Грузія в результаті того, що відбулося рік тому назад, вона втратила, і я думаю, що повертати буде дуже тяжко, значну частину своєї території. Друге, що Україна повинна зробити висновок, на мій погляд, зовнішня політика, яка є незбалансованою і є емоційною, вона загрозлива для самої країни. Тобто ми повинні зрозуміти, і що Україна потребує і зараз, і в майбутньому абсолютно зваженої, прагматичної зовнішньої політики, орієнтованої в першу чергу на свої національні інтереси і на прагматизм, яка б виключала будь-яке застосування сили для вирішення будь-яких конфліктів, як всередині держави, так і зовні держави.
Готуючись до програми, ми збирали думки українського політикуму щодо теми нашого сьогоднішнього обговорення, про те, як було раніше в момент самого конфлікту і що, можливо, змінилося зараз, знає Тетяна Ярмощук.
Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала лише Нікарагуа. Навіть Білорусь, яку Москва наполегливо закликала взяти з неї приклад, не зробила цього. А тамтешнє Міністерство закордонних справ порекомендувало своїм громадянам їздити до Абхазії та Південної Осетії за грузинськими законами. Відразу після російсько-грузинської війни лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що Україна мусить підтримати волю абхазького та південно-осетинського народів і визнати їхню незалежність. А визнання Москвою незалежності цих регіонів пан Янукович назвав логічним продовженням процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Тепер же позиція регіоналів щодо статусу самопроголошених республік не є такою однозначною. Попри те, що у партії далі апелюють до косовського прецеденту, заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман у розмові з Радіо Свобода утрималася від відповіді на запитання, чи Україна повинна визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, коли жодний лідер держав серйозних і потужних цього не зробив, а ми влізли туди, тому що ми завжди біжимо поперед батька в пекло, то ми б не наробили собі дуже багато проблем. Нам треба думати про те, чи когось підтримувати, чи не підтримувати, виходячи лише з інтересу української держави.
Колишній міністр закордонних справ, який нині є народним депутатом від нашої України Народної самооборони Борис Тарасюк, бо й залишається противником визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. На його думку, подібної перспективи сьогодні немає, оскільки ні Рада безпеки, ані Генеральна асамблея ООН не визнають незалежність самопроголошених республік, а без їхнього рішення держава не може вважатися суверенною. Для врегулювання проблеми сепаратистських утворень на Кавказі, вважає Борис Тарасюк, можна застосувати досвід Криму.
Проблема може бути регулярно лише одним шляхом. Повертаються ці утворення під тим чи іншим умовами до складу Грузії, так само, як це було вирішено в контексті Автономної Республіки Крим. Іншого шляху я не бачу.
Проти перегляду грузинських кордонів виступає заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Бюєвий Сергій Шевчук. Він переконаний, що позиція України має важливе значення для регіону.
У 21 столітті не можна нехтувати принципами Хельсінської декларації і отак себе вести, розподіляючи світ на свої зони впливу і безкарно, нібито в своїй зоні впливу, поводячись своїми сусідами. Україна повинна засуджувати такі дії і не повинна боятися свого голосу. Сьогодні на Україну дивляться дуже багато держав. І від того, наскільки буде сильний голос українського політикуму, залежить стабільність не лише на наших кордонах, а й в інших частинах світу.
Разом з тим, додає Сергій Шевчук, Україна не повинна переоцінювати свої можливості. У вирішенні конфлікту між Москвою та Тбілісі Київ навряд чи зможе стати посередником. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Так само розбігаються думки людей, які пишуть до нас на сайт radiosvoboda.org.
Ви знаєте, моя позиція дуже послідовна і, на мій погляд, вона абсолютно відповідає українським національним інтересам. Ми держава, для якої питання територіальної цілісності і нашої незалежності є ключовим нашим пріоритетом. Тому будь-яке порушення територіальної цілісності через питання автономії для нас це небезпека. Тому ми не повинні визнавати Південну Осетію, Абхазію, оскільки ми вже зайняли принципову позицію по Косову. Я б хотів, щоб ми не ідеологізували це питання. Ми повинні бути послідовні, як стосовно ситуації, яка склалась стосовно Косово, де багато західних країн і НАТО зайняло досить, на наш погляд, не збалансовану, неадекватну позицію. І таку ж позицію ми повинні займати стосовно Південної Осетії і стосовно Абхазії. Тоді ми будемо зрозумілі в цій позиції, як з Заходу, так і Сходу, як Росії, так і Сполученим Штатам і Брюсселя. Позиція повинна бути послідовна і незмінна. Ми підтримуємо територіальну цілісність Грузії, ми підтримуємо територіальну цілісність Сербії. І при правильній артикуляції цієї позиції ми будемо зрозумілі як всередині суспільства, так і зовні. Якщо ж ми тільки беремо одну складову, умовно скажемо, Абхазію, Південну Осетію, на цьому наголошуємо і забуваємо про складову Косово і Сербії, тоді воно є незбалансоване, і тоді наша позиція виглядає дещо ідеологізовано. Тобто, те, що ми вважаємо дії Росії є не відповідаючи міжнародному праву, ми їх критикуємо, а те, що, наприклад, зробили західні країни стосовно Сербії і Косово, ми утримуємося. Тоді ми не послідовні. Тоді відносно нас можливо застосовувати подвійні стандарти.
Світова спільнота знайшла якийсь певний компроміс взагалі в реакції на цей грузино-російський конфлікт, тому що до цих пір жодна сторін не сказала, що так, я перший почала. Навпаки, всі кажуть, ні, не ми перші почали.
Ні, ви знаєте, я чекав вашого цього запитання. Діло в тому, що світова спільнота, перш за все Європейський Союз, який, ви знаєте, завжди досить збалансований в своїх зовнішньополітичних діях, вони зайняли позицію, перша задача була призупинити цей конфлікт. Тобто спонукати сторони цього конфлікту до мирного врегулювання. Я б тут відмітив і активну позицію української сторони. Ви пам'ятаєте, що саме 8 числа відбулася розмова президента Саакашвілі, і наш спецпредставник пан Єлісєєв, його місія, як ми зараз знаємо, була досить успішною. Він був делегований в регіон. І це були позитивні. Саркозі активно проявив позицію, голова Європейського Союзу. Однак сьогодні зрозуміло одне. Всі знають в світі, що грузини ввели свої війська на територію Південної Осетії. Я от взяв Юніан рік тому назад, як йшли, умовно скажемо, повідомлення. 10:55. За словами президента Грузії, у даний час грузинські війська зайняли вже більше половини Південної Осетії. 12:25. Грузини контролюють 60% Схінвалі. Наша агенція Уніан посилається на Грузію онлайн.
Пане Чалей, того року так всіх нас вразило це, що ми пам'ятаємо, так. Да. Але ж рушниця, яка висить на стіні, заряджена.
Ні, питання стоїть в одному. Тобто, сьогодні, я вважаю, світова спільнота зараз створила декілька комісій, які аналізують цю ситуацію. Але ми повинні бути чесні. Чесні в тому, що грузинська сторона, можливо, спровокована, і я не викликаю того, вона розпочала дії військові. І це була велика помилка, велика емоційна помилка. Далі те, що відбувалося, дії російської сторони в світі визвані непропорційними. Тобто російська сторона мала, безперечно, певні права на певні дії, але пропорційність, яка була застосована, і те, що російські війська, навіть якщо брати до уваги, що вони повинні були допомогти Південній Осетії, вони вийшли за кордони Південної Осетії, вони вийшли на територію Грузії, етнічної Грузії. І в цьому є їх непропорціональність їх дій. На мій погляд, всі, хто на той момент був втягнутий в той конфлікт, діяли, порушуючи існуючі норми міжнародного права.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ваша свобода в ефірі. Ми аналізуємо результати російсько-грузинської війни і те, як вона вплинула на ситуацію у світі в цілому, які висновки може зробити для себе Україна, чи мала би зробити для себе Україна, разом із свого часу заступником міністра закордонних справ України і заступником голови секретаріату президента Олександром Чалим. Телефонуйте до нас 490-2905, код Києва 8044. Олександр Олександрович, у більшості воїн немає правих і немає винуватих.
Да. Є ті люди, які постраждали, і які постраждали, як потім з'ясовується, ні за що.
І є політики, які несуть на собі відповідальність, тому що вони чи піддалися на провокацію, чи неправильно, не знайшли правильного виходу із складної ситуації, чи просто розпочали агресію. Ця війна для України могла бути холодним душем?
І, на мій погляд, да. І це дуже гарне запитання. Діло в тому, що на певний час певні політичні кола в нашій країні побудували зовнішню політику на протистоянні Російській Федерації і на загостренні відносин з Російською Федерацією, і навіть виходячи з того, що це буде сприяти нашій інтеграції, нашому вступу в НАТО.
Точно, погодьтеся, даруйте, да. Що це легко робити на фоні риторики російської загальної.
Да, да, так, так, так. Ну, якщо наша зовнішня політика тут більш-менш все ж таки емоційна, але більш збалансована, то ви погодитесь зі мною, що Саакашвілі проводив саме таку лінію на всі 100%. В результаті що? Який висновок після грузинської конфлікту на Південній Осетії? Висновок один. Грузія втратила всі можливості будь-коли бути в НАТО. Тобто навіть в довгостроковій перспективі. І Україна повинна зрозуміти, і український політикум повинен зрозуміти, якщо хтось реально все ж таки планує там в довгостроковій перспективі бути членом НАТО, то перша умова, яку потрібно буде виконати, це мати дружні, врегульовані всі стосунки з Російською Федерацією.
Але є інша позиція, яка полягає в тому, що саме те, що НАТО так поставилося до Росії і до України, що воно не відкрило двері для членства, а, власне, їх причинило, залишивши маленьку шпаринку, таку десь, в якій ледь-ледь жевріється надія колись отримати це членство, і спровокувало Росію до цих, до ескалації цих дій щодо Південної Осетії і Абхазії.
Я хочу сказати, що, ви знаєте, я був з президентом України в Бухаресті. Як тільки рішення було доведено до нас, у нас була невелика нарада, і я безперечно зголосив, одна із моїх ідей була, що треба бути дуже обережні наступні 10 місяців до грудня, там приблизно 10 місяців, чи 9 залишалося в стосунках з Російською Федерацією. Тому що в Російській Федерації, безумовно, є сили, політичні сили, які б хотіли б спровокувати загострення відносин як з Грузією, так і з Україною. Тим самим давши червоне світло на Захід стосовно інтеграції цих двох країн у НАТО. Но ми повинні, і грузини повинні взяти всю відповідальність на себе. І ми повинні розуміти, що в кінці кінців за свою зовнішню політику відповідальні ми. І якщо Саакашвілі не зміг втриматись і фактично, де-факто, перший вів війська в Південну Осетію, нехай він піддався на провокацію. Але в результаті, в сухому осадку, Грузія втратила будь-які можливості, тому що вона має абсолютно неврегульовані на багато років наперед відносини з Росією. Для нашої зовнішньої політики це повинен бути дуже чіткий сигнал. Якщо ми хочемо безпеку для нашої держави, якщо ті сили політичні, які хочуть нашої інтеграції в НАТО в формі членства, то ми повинні дуже чітко зрозуміти, ми повинні перший пріоритет в зовнішній політиці віддати добросусідським, стабільним відносинам з Російською Федерацією. Без цього не українська безпека не буде забезпечена 100%, не наше майбутнє, як деякі політичні сили хочуть цього членства в НАТО. Другий момент, і дуже важливий, що сьогодні Захід, незважаючи на всю свою риторику, в час ще не готовий надати реальну допомогу, в даному випадку мова йде про Грузію, в цій ситуації, тобто вступити в пряму конфронтацію з Росією.
От, це якраз це запитання, яке я тримала до завершення програми. Чи, на вашу думку, не назріла у світової спільноти потреба укласти якісь нові угоди, які би тепер облаштували цей світ, який існує вже після Косова і після конфлікту?
Це Супер запитання. Дійсно, якщо ми візьмемо 11 вересня, якщо ми візьмемо Косово, і якщо ми візьмемо грузинський конфлікт, конфлікт навколо Південної Осетії, сьогодні зрозуміло, це третій висновок, що Росія заявила про себе як велика держава, яка буде себе поводити адекватно, як поводять себе інші великі держави. Тобто свої інтереси вона буде захищати, навіть застосовуючи військову силу. В цій ситуації ми, як Україна, країна, яка віддала ядерну зброю, повинні виступити, генерувати нові ідеї, принаймні, світового порядку в Великій Європі. Ми повинні виступити за те, щоб відбулося новий Хельсинк-форум. Я пропоную, щоб він відбувся в Києві, тому що Київ, як країна, яка віддала третій ядерний арсенал в світі, має на це моральне право. І ми повинні сьогодні виступити ініціаторами не ідеї, які розділюють Велику Європу, умовно, не висувати ідеї там пришвидшеного вступу в НАТО.
А і взагалі ідеї, світ
і не взагалі, розділяти. А взагалі ми маємо моральне право, і ми є країною, яка є ключовою для забезпечення стабільності і безпеки Європи, висунути ряд нових ідей. Стосовно України, я вважаю, ми вправі вимагати, щоб нам підсилили гарантії нашої безпеки і територіальної цілісності, які були закладені в Будапештському меморандумі. Сьогодні ми можемо вимагати відповідну резолюцію Ради безпеки ООН чи якесь інше рішення.
Це був Олександр Чалий. Ми дякуємо вам. Ваша свобода завершує свій ефір. Вела його Ірина Штогрін. До зустрічі о цій же порі у понеділок.